Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Rusiyanın ORT telekanalının Azərbaycanda yayımı sabahdan dayandırılır. Türkiyənin 140 minlik qoşunu İraqın şimalında cəmlənib. Tacikistanda bundan sonra Pamir dağına qalxmaq üçün turistlər $100 ödəməli olacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər ətraflı. Jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın imicinə xələl gətirir. Ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda onlar azadlığa buraxılacaq. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene van der Linden Azərbaycana səfərinin yekunlarına əsr olunmuş mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkisi Azərbaycan üçün sınaq olacaq. Cənab Linden ümid edir ki, Bakı Venesiya Komissiyasının xidmətlərindən istifadə eləməklə seçki məcəlləsini təkmilləşdirəcək. Rene van der Linden iyulun 7-sindən Bakıda səfərdədir. O səfər çərçivəsində ölkə rəsmiləri, müxalifət partiyaların rəhbərləri QHT təmsilçiləri ilə görüşüb. Rusiyanın ORT telekanalının Azərbaycanda sabahdan yayımı dayandırılır. Ətraflı Marif Çingizoğlu xəbər verir.
İyulun 11-i gecə saat 12-dən etibarən Rusiyanın ORT kanalının Azərbaycanda yayımı dayandırılacaq. Bu barədə qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının iyulun 9-unda keçirdiyi müzakirədə qəbul edilib. Şurada həmçinin Türkiyənin Samanyolu telekanalının yayımlandığı tezliyə müsahibənin elan olunması da qərar alınıb. Müsahibə müddəti başa çatana dək isə bu kanalın yayımı davam edəcək.
Müsahibə elan edəcəyik, görək orada nə qədər Azərbaycan vətəndaşı iştirak edəcək. Biz o tələbatı öyrənmək üçün o birinci müsahibədə ifadə edəcəyik.
Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmli. Azərbaycan və Rusiya telekanallarının qarşılıqlı yayımı ilə bağlı aparılan hökumətlər arası danışıqlar başa çatmadığından, Teleradio Şurası Rusiyanın RTR Planeta kanalının Azərbaycana məxsus tezliklərdə yayımının daha bir ay müddətinə uzadılmasına qərar verib. Nəzərdə tutulan müddətə ASTV-nin Rusiyada yayımı təmin olunmasa, ETR Planetanın Azərbaycanda yayımının dayandırılması məsələsinə baxılacaq.
Marif Çingizoğlu. Türkiyənin 140 minlik qoşunu İraqın şimalında cəmlənib. Bunu İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zibari deyib. Türkiyə hökuməti dəfələrlə deyib ki, əgər İraq hökuməti ölkənin şimalında Kürd yaraqlarına qarşı tədbirlər görməzsə, onda Türkiyə əraziyə qoşun yeridəcək. Zibari Türkiyəyə müraciət edib ki, Kürd yaraqları ilə danışıqlar aparmaq üçün onlara daha çox vaxt versin. Rəsmi Vaşinqton bugün bildirib ki, onlar Türkiyənin Kürd separatçıları ilə bağlı düşüncələrini bölüşür, amma Ankaranı hərbi əməliyyatlardan kənar durmağa çağırıb. Bu arada isə İraq polisi bildirib ki, ölkənin şimalında yolda bombanın partlaması, azı 9 nəfərin ölməsi, 21-in isə yaralanması ilə nəticələnib. Hücum paytaxt Bağdaddan 25 kilometr aralıda Balat şəhərində baş verib. Kosovada partizan müharibəsinin veteranları deyib ki, əgər əyalət Serbiyadan ayrı müstəqil olmazsa, onda onlar yenidən silaha əl ata bilər. Veteranlar Kosova parlamentini müstəqili elan etməyə və regiondakı beynəlxalq təşkilatları, xüsusilə də BMT-ni bu prosesə mani olmamağa çağırıb. Serbiyanın Kosova üzrə danışıqlar aparan qrupunun üzvü Goran Bogdanović isə deyir ki, bu cür siyasət yeni etnik təmizləməyə səbəb ola bilər. Bu təhlükə ciddi qəbul olunmalıdır. Az ona görə ki, qısa dövr ərzində Kosovanın müstəqilin məsələsi həll olan deyil. Və bu da aydındır ki, Albanlar öz məqsədlərinə nail olmaq üçün hər vasitəyə əl atacaq. Onlar sözün əsl mənasında ifratçılığa əl atacaq. Biz Kosovadakı serblər bu vəziyyətə etnik təmizlənmənin başqa bir dalğası kimi baxırıq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası təklif edir ki, Kosovaya Avropanın nəzarəti altında müstəqillik verilsin. Serbiya və Rusiya isə bunun əleyhinədir, deyir ki, bu digər münaqişəli ərazilərə prezident ola bilər. Bu arada isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Kosova parlamentinin həm Belqradı, həm də Priştinanı razı salmayan istənilən həlli yolu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından keçməyəcək. İran nüvə proqramı üzrə işləri zəiflədir, bu haqda Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi məlumat verib. Agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradi deyib ki, uranın zənginləşdirməsi üçün lazım olan sentrifuqaların quraşdırılması İranda olduqca ləng gedir. Dünya ictimaiyyəti nüvə proqramını dayandırmaqdan imtina etdiyinə görə Tehrana qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Və sonda, Tacikistanda bundan sonra Pamir dağına qalxmaq üçün turistlər $100 ödəməli olacaq. Amma bu yalnız 7000 metrlik dağın zirvəsinin qiymətidir. Belə ki, 4000-6000 metrə qalxanlar üçün bu qiymət $50. Dövlət İdman və Turizm Komissiyasının başçısı Müzəffər Beqmatov deyib ki, dağa qalxanlardan yığılan gəlir dağın ekologiyasına sərf olunacaq. Bu, iyulun 9-unu olan sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri siz məndən eşitdi Sevinç Hüseynzadədən. Salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik dialoqu başlayır. Bu görüşlərdə Azərbaycanın qazancı nə ola bilər?
Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətlər getdikcə ciddiləşir və yaxın zamanlarda bizim problemlərimizin həll olunmasında ola bilər ki, bu danışıqlar müsbət təsiri olur.
Həbsdə olan jurnalistlər azadlığa çıxa bilər. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti deyir. Sabahdan ORT-nin yayımı dayandırılır Azərbaycanda. Bu, Azərbaycan tamaşaçısının maraqlarına toxunurmu?
Azərbaycan daxilində, yəni normal keyfiyyətli teleradio məhsullarının istehsalı üçün stimullaşdırmaq lazımdır. Bunun haqqına düşünmək lazımdır.
Və UNICEF uşaq zorakılığı ilə bağlı hesabat hazırlayıb, amma açıqlamır. Bu cür gizli hesabat uşaqların xeyrinədir, yoxsa ziyanına? Avropa Şurasının gücü nəyə çatır? Məsələn, Şura Azərbaycanda həbsdə olan 7 jurnalisti buraxdıra bilərmi? Bu suala bugün Bakıda mətbuat konfransı keçirən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti cavab verib. O düz bir həftədir ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfərdədir və Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı bugün mətbuat konfransı keçirib, amma bundan əvvəl Avropa Şurasından başqa bir nümayəndə heyəti də gəlmişdi. AQO qrupu Azərbaycandaydı. Axır vaxtlar Avropa Şurasından gələnlərin sayının belə artması Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyəti düzəldə bilərmi? Bunu həmkarım Səadət Akif qızı araşdırıb və mətbuat konfransında baş verənləri, René van der Linden'in dediklərini, onun Qarabağ problemi ilə bağlı yeni açıqladığı yeni bir məlumatı da hamısını o sizə çatdıracaq.
Cənab Linden bildirdi ki, Azərbaycanda 2008-ci ildə keçirilən seçkilər Azərbaycan hakimiyyəti üçün sınaq ili kimi, sınaq kimi qiymətləndiriləcək və o hesab edir ki, parlament seçkisindən sonra Azərbaycanla bağlı problem yarandı, amma sonra bələdiyyə seçkilərində nisbətən dəyişiklik onlar gördülər. Amma bununla belə hesab edirlər ki, Venesiya komissiyasının xidmətindən Azərbaycan istifadə ümid edirlər ki, istifadə edəcək Venesiya komissiyasının xidmətindən. Media ilə bağlı Cənab Lindenin fikirləri oldu, dedi ki, bu o Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçiləri ilə danışıb bu məsələ barədə jurnalistlərin azadlığa buraxılmasına diqqətini çəkib və dedi ki, vaxtını bilmir, yəni jurnalistlərin azadlığını nə vaxt azadlığa buraxılacaq, amma hesab edir ki, bu baş verəcək. Cənab Linden dedi ki, o Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinə bildirib ki, jurnalistlərin həbsdə olması Azərbaycanın beynəlxalq imicinə heç də xeyir gətirmir. Burada sual oldu ki, mətbuat konfransında sual oldu ki, Cənab Linden xalq Azərbaycanın bir qrup ziyalısından Dağlıq Yerevana və Xan kəndinə səfərini necə qiymətləndirir? O dedi ki, o bu səfəri dəstəkləyir və belə bir məlumat da verdi ki, aprel ayında hər iki ölkənin, hər Ermənistan, həm Azərbaycanın deputatlarını görüşdürür və onlarla münaqişənin həllində yardımcı olmaları barədə müzakirə aparır. Cənab Linden bildirdi ki, hər iki ölkə deputatları əsasən iki məsələ barədə razılaşıblar ki, hər biri öz ölkəsində münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə cəhd göstərəcəklər, bu təbliğatı aparacaqlar. İkinci razılaşma o olubdur ki, hər iki ölkənin deputatları birgə Dağlıq Qarabağa səfər edəcəklər. Bu informasiya bildiyimə görə yeni idi, yəni bu informasiya da bizdə açıqlanmamışdı.
Səadət Akif qızı René van der Linden'in Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentinin bir saat əvvəl başa çatan mətbuat konfransından operativ şəkildə məlumatları siz dinləyicilərimizə çatdırdı. Bundan əvvəlsə Səadət Akif qızı Azərbaycandakı ictimai qurumların və mətbu nəşirlərin rəhbərlərinin mövqeyini öyrənib René van der Linden'in səfərinə onlar nə gözləyirlər bu səfərdən?
İnsan hüquqları müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünü Avropa dəyərlərinə sadiq hökumət kimi qələmə verdiyi üçün altından imza atdığı ötəlikləri də yerinə yetirməyə, hesabat verməyə məhkumdur. Bu baxımdan Avropa Şurası yetkililərinin ölkəyə səfərləri təsirsiz qalmır.
Və bir daha Azərbaycana istəyir, bir daha göstərsin ki, Azərbaycan ayrıca haradasa qırağa atılmış ölkə deyil və qərbin bütün demokratik institutlarının nəzəri ondadır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti ilə görüşən Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər Seysa bilir ki, seçki məcəlləsi ilə, siyasi məhbuslarla, mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı yaranmış problemləri həll etmək üçün hakimiyyətə vaxt verilib. Aşbanın sərt mövqeyi isə Qəmbərin fikrincə, Assambleyanın yanvar sessiyasında daha aydın görünəcək.
Vaxt daralır. Artıq hakimiyyət vaxtı itirməkdədir. Və hesab edirəm ki, əgər ötəklər yerinə bilməsindən bağlı irəliləşlər olmasa, Aşbanın qarşıdan gələn sessiyalarında və xüsusən də 2008-ci ilin yanvar sessiyasında Azərbaycan nümayəndəyəti çox ciddi problemlərlə üzləşə bilər.
Cənab Lindin ilə görüşdən sonra isə Qəmbərin qənaəti belədir ki, Azərbaycan mediasının durumu ilə bağlı müzakirələr daha tez payız sessiyasında baş tutacaq. Aşba prezidentinə bir çox problemlərdən, o cümlədən medianın vəziyyətindən danışan gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovun fikrincə, ölkə hakimiyyətinin Avropa dəyərlərinə sayğısızlığı, nüfuzlu beynəlxalq qurumların Azərbaycana səfər edən təmsilçilərinə inamı azaldır. Onlar bunu Aşba prezidentinin diqqətinə də çatdırıblar. Bununla belə cənab Cəfərov ümid eləyir ki, Rene Van Den Linden'in ölkəyə səfəri nəticəsiz qalmayacaq, həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılacaq.
Hər halda ümid eləmək istəyirik ki, yəni bu mətbuat günü ilə əlaqədar bizim bəzi həmkarlarımız azadlığa çıxacaq.
Amma Avropa Şurası yetkililərinin Azərbaycana son səfərlərinin nəticəsiz qalacağını düşünənlər də var. Məsələn, politoloq Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Avropa Şurasının Azərbaycan hakimiyyətinə təsir imkanları zəifliyir və belə müzakirələrlə problemlərin həllinə nail olmaq çətindir.
Saadət Akif qızı. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Bugün Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında 2 günlük görüşlər başlayır. Bu, həmin səfərdir ki, mayda olmalı idi. Azərbaycan onu Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir qeydi etiraz olaraq təxrəsə almışdı. Orada yazılmışdı ki, Qarabağı Ermənistan işğal eləməyib. Sonradan Amerika həmin qeyddə Azərbaycanın xeyrinə dəyişikliklər elədi. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov indi bu bərpa görüşün bərpa olmasından sonra yenidən Amerikaya yollanır. Amerikaya getməmişdən əvvəl o, jurnalistlərlə söhbətində müzakirə olunacaq məsələlər haqqında məlumat verib.
Azərbaycanın ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq məsələləri bir daha nəzərdən keçirilib, hansısa məsələlər müzakirə edilməlidir və o cümlədən Avroatlantika təhlükəsizlik məsələləri, Xəzər regionunda təhlükəsizlik vəziyyəti, Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli, xüsusilə əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ regionundakı və onun ətrafındakı olan vəziyyət, gələcək prosesin perspektivləri, bununla yanaşı yəqin Rusiyanın Qəbələdə yerləşdirilmiş radiolokasiya stansiyası ilə bağlı verilən təkliflər də baxıla bilər, istisna edilmir. Avroatlantika məkanında təhlükəsizlik məsələləri öz yerinə alacaqdır. Əfqanistanla bağlı, İraqla bağlı, Kosova ilə bağlı məsələlər müzakirə edilməlidir. Azərbaycanın BMT-də bir neçə təşəbbüsü var, onları da ABŞ-la müzakirə etmək niyyətimiz var.
Araz Əzmov həm də onu demişdi ki, müzakirələr zamanı beynəlxalq kontekstdə həm də İran məsələsi, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranan məsələlər də müzakirə oluna bilər. Bugün İlqar Rəsulun apardığı işdən sonra proqramında da bu mövzuda danışılıb, Bakıdakı ekspertlər nə düşünür? Vaşinqton dialoqundan Amerikanın qazancını olacaq, Azərbaycanın qazancını. Millət vəkili Əkrəm Abdullayev.
Sözsüz ki, bu Azərbaycan üçün vacib bir danışıqlardır və mənə elə gəlir ki, bu danışıqların bərpa olunması və aparılması da Azərbaycanın regionda günü gündən nüfuzunun iqtisadi qüdrətinin artması ilə əlaqədardır. Sözsüz ki, 2001-ci il Amerikada məlum hadisələrdən sonra Amerikanın yaratdığı antiterror koalisiyasında Azərbaycanda ilk dəstək verən ölkələrdən biri olmuşdu və o zamandan yəni Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında artıq deyək ki, münasibətlər və münasibətlərdə istilik hiss olunurdu. Və bugün belə danışıqların aparılması sözsüz ki, bu bir günün məsələsi deyil. Bu bir neçə illər əvvəl qoyulmuş bir deyək ki, baz əsasında formalaşan və aparılan bir danışıqlardır. Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətlər getdikcə ikiləşir və yaxın zamanlarda bizim problemlərimizin həll olunmasında ola bilər ki, bu danışıqlar müsbət təsiri olur.
Bu, Əkrəm Abdullayevin millət vəkilinin dedikləridir. İşdən sonra proqramının qonağı olan siyasi politoloq Elxan Mehdiyev də hesab eləyir ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq əsasən Xəzər dənizi ilə bağlıdır və bunu uğurlu perspektivlər gözləyir.
Həmin çərçivədə o təhlükəsizlik dialoqu çərçivəsində hələ 11 sentyabra kimi onlar Azərbaycana 2 kater vermişlər və bu katerlərdə də yenə bu Xəzər təhlükəsizliyinə bağlı beynəlxalq suları çata bilən, onları nəzarətdə saxlaya bilən yəqin ki, qurğular da quraşdırılmışdı. Amma indi yeni sistemlər quraşdırılır və bildiyiniz kimi artıq o 15 sentyabrdan sonra 9-7 dayandırılıb və bu təhlükəsizlik əməkdaşlığı tamamilə yeni müstəviyə çətirilib və artıq Amerikanın yardımı ilə qurulan 2 radar stansiyası quruda və dənizdə aparılan əməkdaşlıq bu təhlükəsizlik əməkdaşlığının genişləndiyindən xəbər verir. Və indiki dövrdə də Qəbələ ilə bağlı ki, Rusiyanın təşəbbüsü ortaya çıxıb və bu Azərbaycanla Amerika arasında geniş surətdə təhlükəsizlik əməkdaşlığının aparılmasına çox böyük perspektivlər açır. Çünki əvvəllər bu əməkdaşlıq Rusiya tərəfindən olduqca böyük ehtirazla qarşılanırdı və indiki dövrdə isə artıq Rusiyanın özü bu təşəbbüsü irəli sürüb və ona görə inanıram ki, bu Azərbaycan-Amerika arasında həm hərbi, həm təhlükəsizlik sahəsində böyük əməkdaşlığa yol açacaq.
Politoloq Elxan Mehdiyevin dedikləri idi bu. Amerika-Azərbaycan arasında təhlükəsizlik dialoqundan siz nə gözləyirsiniz? Bundan bağlı rəyiniz, fikriniz varsa bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Bu forumumuzun sualıdır. Siz də saytımıza daxil olub bundan bağlı öz fikirlərinizi digər dinləyicilərimizlə bölüşə bilərsiniz. Azərbaycanla Amerikanın eləcə də NATO çərçivəsində Azərbaycanla NATO ölkələrinin əməkdaşlığında bir yaxınlaşma hiss olunur, Ermənistan isə əksinə NATO-nu ittiham eləyir. Amma bu haqda birazdan. Sabahdan Azərbaycanda Rusiyanın ORT kanalının yayımı dayandırılır. Milli Teleradio Şurasının mövqeyi belədir ki, xarici telekanalların açıq yayımda olması qarşılıqlı olmalıdır. Yəni necə ki, məsələn, Azərbaycanda TRT, Türkiyədə isə bunun əvəzində AzTV yayımlanır, ORT də bu baxımdan Azərbaycanda yayımlana bilməz. ORT ilə yanaşı bir neçə ay əvvəl Türkiyənin Kanal D televiziyası da kəsildi. Bu ölkənin Saman yolu televiziyası da sentyabrda dayandırılacaq. RTR-lə də bağlı vəziyyət hələ ki qaranlıqdır. Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşiravan Məhərrəmli bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibə verib və qərarlarını belə izah edib.
Biz Avropa ölkələrinin hamısında artıq bu məsələ əvvəldən bu beynəlxalq standartlara uyğun yayımlanır. Yəni xarici ölkələrin televiziya kanalları yalnız peyk antenaları və bir də kabel televiziyası vasitəsilə yayımlanır. Artıq son zamanlar internet vasitəsilə də bu telekanallar yayımlanır. Bu məsələ Avropa ölkələrində bir mənalı şəkildədir. Rusiyanın özündə də bu cür qayda standartlardadır. Türkiyədə də bu formadadır. Ukraynada da, Gürcüstanda da, dünyanın əksər ölkələrində bu yayım bu cür aparılır. Və bilirsiniz ki, nə qədər ki, xarici kanallar, televiziya kanalları Azərbaycanda yayımlanır, Azərbaycanda kabel televiziyasının inkişafı üçün heç bir şərait imkan yaranmır. Çünki insanlar kabel televiziyasına baxmaq üçün xarici kanalları üst tutmalılar, amma xarici kanallar açıq efirdə yayımlanırsa, o kabel televiziyasının inkişafı yayımlanmayacaq. Bu birinci məsələlərdir. İkinci məsələ, nə qədər ki, xarici ölkə kanalları yerüstü vasitələrlə ölkə tezliklərində yayımlanır, yerli televiziya kanallarının reklam bazarında problemlər yaşanır. Yəni, xarici ölkə kanalları bu reklam bazarından gəlirlər əldə edir. Üçüncüsü, Azərbaycanın özünün milli tezlikləri, milli televiziya şuraları, milli kanallara məxsus olmalıdır, telekanallara məxsus olmalıdır. Bu, bütün dünyada belədir.
Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşiravan Məhərəmli idi bu. Xarici kanalların dayandırılması Azərbaycan tamaşaçılarının maraqlarına toxunmur ki, bu nə dərəcədə ədalətli qərardır? Bu haqda bir qədər əvvəl Media Yükləri İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı ilə söhbət eləmişəm.
Sərbəzi olaraq bir daha deyirəm ki, bu xarici kanalın deməli bu yerüstü tezlərdir yayılması ilə yanaşı, yayılmasının dayanması ilə yanaşı Azərbaycan daxilində yəni normal keyfiyyətli teleradio məhsullarının istehsalı üçün stimullaşdırmaq lazımdır, bunun haqqında düşünmək lazımdır. Eləcə də rus dilli auditoriyanın maraqlarını nəzərə alaraq hansısa rus dilində olan proqramların hazırlanması məsələsində diqqət yetirmək lazımdır. Daha yaxşı yol, daha düzgün yol odur ki, hökumət daha çox maraqlı olmalıdır ki, Azərbaycan daxilində televiziya və radio məhsulları çox keyfiyyətlə istehsal olunsun və yayılsın.
Məsələn, necə nail ola bilər buna?
Bunun üçün teleradio sahəsində liberalizasiya getməlidir. Deməli, daha çox teleradio kampaniyalarının deməli, lisenziya almasına imkan yaradılmalıdır, birincisi. İkincisi, bu sahəyə sərmayə qoyuluşu üçün qanunvericilikdə dəyişiklər olunmalıdır və həm də hətta xaricdən də belə bu sahəyə konkret sərmayə qoyulması imkanı yaradılmalıdır. Çünki də bazarda normal rəqabət mühiti yaradılmalıdır. Reklam gəlirlərinin və s. bölünməsi ilə bağlı ortaqda olan o süni qanunu və qanunsuz problemlər hansıdan qaldırılmalıdır. Mən də bilirəm ki, bunun yalnız bunun sayəsində bu sahəyə sərmayə axını artacaq, o rəqabət mühiti isə keyfiyyətin yüksəlməsinə və s. gətirib çıxaracaq və faktiki olaraq biz vəziyyətdə indiki dünyanın hər bir millətinin o yaratdığı o texniki mədəniyyət, mədəni dəyərləri ki yaradır bu televiziya və radio vasitəsi ilə onların cəhətinə qoşulacaq.
Media Yükləri İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılının fikirləri idi bu. Kontekst verilişi davam edir.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan həm Avropa Birliyinə, həm də NATO-na ittiham eləyib ki, onlar Türkiyənin uzun müddətdir ki, Ermənistana qarşı davam edən blokadasına göz yumurlar. Sarkisyan Reuters agentliyinə deyib ki, Avropalılar belə məsələlərdən danışmağa həvəsli deyillər. Onlar insan hüquqlarından bəhs eləməyə çox xoşlayırlar. Açıq aydın bir rişxənd hissi olunur burada. Çünki danışmaq Sarkisyanın fikrincə iş görməkdən daha asandır. Məlumdur ki, Qarabağ münaqişəsində Ankara Azərbaycanı dəstəkləyir və deyir ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi bağlamayana qədər sərhədləri açmayacaq. Sarkisyan onu da əlavə edib ki, Türkiyə təhlükəsi hələ də aradan qalxmadığı üçün regionda Rusiya qoşunlarının qalması vacibdir. Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə Sarkisyanın, o Sarkisyanın ki, Ermənistanın prezidentliyinə ən şanslı namizədlərdən sayılır, onun açıqlamalarına Ankaranın rəsmi münasibətini öyrənib.
Ermənistan baş naziri Sarkisyanın Reuters agentliyinə verdiyi müsahibədə Türkiyənin onun ölkəsini blokadada saxlamaqla günahlandırması Ankarada əgər belə demək mümkünsə ciddi qarşılanmadı. Adının açıqlanmasını istəməyən yüksək rütbəli Xarici İşlər Nazirliyi məmuru Azadlıq Radiosuna Ermənistan baş nazirinin açıqlamasını bu şəkildə şərh etdi. Biz bu açıqlamanı ciddi qəbul etmirik, çünki orada yeni heç bir şey yoxdur. Hər gün təkrarlanan eyni şeylərə qarşı biz də rəsmi reaksiya verməyəcəyik. Azadlıq Radiosunun Sarkisyan bu dəfə işi Avropa Birliyi ilə NATO-nu da qarışdırmışdır. Bu vəziyyətə nə deyirsiniz sualına? Xarici İşlər Nazirliyindəki yüksək rütbəli mənbə. Onlar hər şeyi işin içində çəkməyə çalışırlar. Ancaq bunun bizim üçün heç bir fərqi yoxdur. Ermənistan bildiyi hər şeyi deyir, biz də öz mövqeyimizi təkrarlayırıq. Sarkisyanın prezident olma ehtimalını da yaxından izləyirik və bunun mümkün ola biləcəyini də müşahidə edirik. Ancaq bütün bu proseslər bizim mövqeyimizdə hər hansı dəyişiklik yarada bilməz. Sarkisyanın açıqlamalarına münasibətini bildirən Türkiyənin NATO-dakı keçmiş təmsilçisi Cumhuriyyət Xalq Partiyası İstanbul Millət Vəkili Onur Öymən isə Ermənistanın blokada altında qalmasından Türkiyəni cavabdeh tuta bilməyəcəyini vurguladı. Onur Öymən Türkiyənin Ermənistan ilə münasibət yaratması üçün başlıca şərtlərin Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, Türkiyə sərhədlərinin tanınması və soyqırım iddialarından vaz keçilməsi olduğunu bildirdi.
Şimdi də Ermənistan başına gələn sıkıntılardan Türkiyə sorumlu tutuyor. Bunu kesinlikle kabul etmemiz mümkün değildir. Eğer Ermənistan huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsa önce işgal ettiği Ermeni topraklarından çekilecek.
Azerbaycan topraklarından
çekilecek ve orada yaşayan Azeri soydaşlarımızın evlerine dönmelerine izin verecek. Türkiye-Ermenistan sınırına saygı gösterecek. Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini durduracaktır.
Onur Öymen, Türkiye'nin Kipre sülh məramlı qüvvələr göndərməsini 1960-cı ildə imzalanmış London və Zürih sazişləriyle həyata keçirildiğini, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin bu hadisə ilə əlaqələndirilməsini mümkün olmadığında sözlərini əlavə etdi. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
UNICEF isə BMT-nin uşaq təşkilatı Azərbaycanda uşaqlara qarşı zorakılıqla bağlı hesabat hazırlayıb, amma açıqlamır. Sual yarana bilər ki, niyə? Bu barədə birazdan.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
UNICEF Azərbaycanda uşaqlara qarşı zorakılıqla bağlı hazırladığı hesabatları açıqlamır. Hesabatı açıqlamır, hesabat bu yaxınlarda hazırlanıb, amma ictimaiyyət üçün açıq deyil. Əgər məqsəd uşaq zorakılığı faktlarını araşdırıb ortaya çıxartmaqdırsa, onda araşdırmanın nəticələri niyə gizli saxlansın? Bəlkə bu UNICEF hökuməti qəzəbləndirməkdən qorxur, bəlkə başqa bir səbəb var. Bütün bunlar haqqında Şahnaz Bəylər qızı məsələni araşdırıb danışacaq. Amma UNICEF-in hesabatı ilə maraqlanmaqdan başqa onun özü də çalışıb aydınlaşdırsın ki, Azərbaycanda uşaqları döyən ağladan çoxdurmu?
2003-cü ilin prezident seçkilərindən 2 gün sonra Müsavat Partiyasının üzvü Mirbaba Babayevin oğlu Turalın məktəbdən qovulması və direktorun onu bütün məktəbin qarşısında təhqir etməsi o zaman etirazlara səbəb oldu. Bu, psixoloji zorakılıq faktı kimi qeyd alındı. Nəticədə təhsil naziri həmin direktorun iş yerini dəyişib, onu başqa məktəbə göndərdi. Həmin şagird isə məktəbə qaytarıldı. Üstündən 4 il keçir və indi Turalın 18 yaşı var. Ötənləri nə o, nə də evdəkilər xatırlamaq istəyir. Oğlu telefona gəlmədiyindən Mirbaba Babayev özü bir neçə cümlə deyir.
Orada uşaqların qabağına çıxarıb, təhqirəmiz ifadələrinin ki, sən düşmən olursan, müsavatçı olursan, çıx məktəbdən qovulursan. Məsələ çox geniş yayıldı deyə 10 gündən sonra qayıtdı məktəbə. Təbii ki, ağır idi onun üçün. Elə indi də xoşa gəlməz bir hissiyat təbii ki, qalıb onda.
Ötən 4 ildə məktəblərdə istər mənəvi psixoloji, istərsə də fiziki baxımdan zorakılıq hallarının artıb azaldığını deyə bilmərik. Ancaq bu cür halların mövcudluğunu nə təhsil naziri, nə də ombudsman inkar eləyir. Təhsil müəssisələrində zorakılığın artıb azalmasını isə yəqin ki, ombudsman aparatının UNICEF-lə birgə keçirdiyi monitoring göstərəcək. Düzdür, həmin hesabat artıq ötən həftə, yəni iyulun 6-sında BMT Baş Məclisinin uşaqlara yararlı dünya qətnaməsinin 5 illiyi ilə bağlı minli konfransda açıqlanmalı idi. Amma adı konfransın gündəliyinə salınmış bu hesabatla bağlı ombudsmanın çıxışı təxirə salındı. Ombudsman Elmira Süleymanova yalnız onu söylədi ki, ilkin hesabat hazırdır və araşdırılmaq üçün Təhsil Nazirliyinə təqdim olunub. İstər ombudsman, istərsə də Təhsil Naziri çıxışlarında bunu vurguladılar ki, bəzən uşaqlar zorakılıqla zorlama hallarını qarışıq salırlar və nəticədə bu ziddiyyətli cavablara səbəb olur. Amma bununla belə ombudsmana görə tələsmək lazım deyil. Zorakılıq hallarını isə inkar etmək yox, səbəblərini araşdırmaq, qanunvericiliyə dəyişiklik etmək gərəkdir. Yeri gəlmişkən, bizim aldığımız məlumatlara görə hesabat artıq hazırdır. Sənəddə zorakılıqla bağlı göstəricilər yüksək olduğundan Təhsil Nazirliyi sənədin açıqlanmasının əleyhinə çıxıb. Sözü gedən konfransda çıxış eləyən təhsil naziri Misir Mərdanov da məktəbdə və məktəbdən kənarda uşaqlara qarşı zorakılıq hallarının olduğunu inkar etmir. UNICEF-dən isə bildirirlər ki, bu yöndə bütün sualları onlara yox, ombudsman aparatına yönətmək lazımdır. Hesabat isə yaxın zamanlarda mütləq açıqlanacaq. Uşaq Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, həmin hesabatın açıqlanması çox mətləblərə aydınlıq gətirə bilər, əlbəttə nəticələr olduğu kimi göstərilərsə. Cənab Bəkirov bunu da deyir ki, maliyyə vəsaiti olmadığından və onlara icazə verilmədiyindən qeyri-hökumət təşkilatları müstəqil monitoring apara bilmirlər. Amma o üzü vaxtaşırı məktəblərdə olur və belə görüşlərdən birində şagird ona deyib ki,
müəllimin vəzifəsi uşağı döymək idi. Yəni, hər bir məktəbdə uşaqları döyürlər.
Yusuf Bəkirovun fikrini Gəncə məktəbində oxuyan Anurə Qasımova da təsdiqləyir.
Məsələn, bir dəfə belə bir hadisə oldu ki, uşaqlar hamısı səhv eləyirdi. Müəllim içəri girdi, soruşdu ki, sinifkomdan kimdir səhv eləyən? O da hamısını da təkcə mən göstərdi. Gəldi, mənə vurdu təkcə.
Yusif Bəkirov ona da toxunur ki, məktəblə müqayisədə internatlarda uşaqlara təzyiq daha güclüdür.
Yəni bu yaxınlarda müəllim uşaqlara ağzını skoçla bağlamışdı. O birisi isə onları rezin şlanqla döymüşdü. Zorakılıq eləyən şəxslər heç hansı məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Bu yaxınlarda Məlihanda bir hadisə baş verdi. Direktor iş eləmədilər, işdən çıxdılar. Direktor götür uşağı evə buraxmamışdı. Və buna qarşı həddini artıq çox zorakılıq eləmişdi. Uşaq dözmüyüb qayışın özünü açmışdı.
Yusif Bəkirov, Təhsil Naziri Müsir Mərdanov da deyir ki, zorakılıq hallarını minimuma endirmək üçün plan hazırlanmalı, qanuna dəyişiklik edilməli, marifləndirmə gücləndirilməlidir. Amma əvvəlcə hökumətlə UNICEF-in apardığı hesabat başa çatmalı və analiz edilməlidir. Hesabat açıqlanacaqmı və oradakı faktlarla bağlı ölçü götürüləcəkmi demək çətindir. Amma söhbətdə 2003-cü ildə olmuş hadisədən başlamağımız təsadüf deyildi. O zaman da nazirlik zorakılıq faktını məktəb direktorunu başqa məktəbə göndərməklə həll etməyə çalışdı. Bəlkə də bunun nəticəsidir ki, məktəblərdə zorakılıq yenə də davam edir.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti və kontekst verilişinin sonunda sizə iki nəhəng şirkətin rəqabətindən danışacağıq. Aerobus şirkəti Avropanın ən böyük təyyarə istehsalçısı öz yeni modelini A380-i açıqlayanda bir çoxlarının ağza açılı qaldı. Dedilər ki, 800 nəfər sərnişin tutan təyyarə olarmı bu, bütün rəqiblərin hamısını süpürüb atacaq. Amma Amerikanın Boeing şirkəti bu yaxınlarda bu günlərdə yeni modelini açıqlayıb, öz də bu inqilabi model adlanır. Ən böyük üstünlüklərindən biri də odur ki, onun korpusu alüminiumdan hazırlanmayıb. Tamam, yeni bir materialdan düzəldiblər. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Amerika şirkəti Boeing 10 ildən çoxdur ki, üzərində çalışdığı ilk yeni reaktiv sərnişin təyyarəsinin təqdimatını keçirib. Bu təyyarə hazırlanma texnologiyasına görə bugünədək mövcud olan bütün sərnişin təyyarələrini geridə qoyur. Təyyarə ilə ilk uçuş bu ilin avqust və ya sentyabr aylarına planlaşdırılır. Mütəmadi istifadəsinə isə gələn ildən başlanacaq. Yeni Boeing 787 təyyarəsinin ən əsas üstünlüyü odur ki, onun istehsalında bugünədək işlədilməyən müasir, mürəkkəb tərkibli materiallardan istifadə olunub. Arzular təyyarəsinin 50%-ni təşkil edən karbon fibra alüminiumdan daha yüngül və davamlıdır. Əgər bu model ənənəvi olaraq alüminiumdan düzəldilsəydi, onda 15 min alüminium lövhəsi və 50 min bərkidicidən istifadə olunardı. Yeni Boeing digər təyyarələrlə müqayisədə 20% daha az yanacaq sərf edir. Daxildə motorun səsi eşidilmir. Digər təyyarələrlə müqayisədə arzular təyyarəsinin pəncərləri də daha böyük ölçüdədir. Harda oturmasından asılı olmayaraq hər bir sərnişinin üfüqü müşahidə etmək imkanı var. Şirkətin vitse prezidenti Scott Carson'un sözlərinə görə bu təyyarə hazırlanarkən bəşəriyyətin qarşısında duran ekoloji problemlər də nəzərə alınıb.
Biz bilirdik ki, ətraf mühiti və aeroport işçilərini nəzərə almaqla yüksək səviyyəli məhsul istehsal eləməliyik.
Boeing'in baş meneceri Mike Bayer isə deyib ki, şirkət bu məhsulunu ortaya çıxarmaq üçün dünyanın hər yerindən ən yaxşı ideyaları toplayıb. Cənab Bayer nəticənin möhtəşəm olduğunu bildirib.
4 il əvvəl bu aeroplanı bazara çıxarmaq qərarına gələndə sərnişin uçuşunu inqilaba çevirmək üçün dünyanın hər yerindən ən böyük və ən yaxşı həmkarlarımızı dəvət elədik. Mən çox fəxr eləyirəm ki, biz birlikdə işimizi yerinə yetirə bildik.
Boeing 787 əsas rəqibi Airbusun son modeli A380 ilə müqayisədə daha az, 200-300 sərnişin yeri tutur. Amma yeni Boeing'in uçuş diapazonu daha çox, 5600 kilometrdən 15700 kilometrədəkdir. Bu çeviklik həm kiçik aeroportlar arası, həm də kiçik aeroportlardan daha böyük aeroportlara birbaşa uçuş imkanı yaradır.
Ülkər Akif qızının söhbəti bu kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Verilişimiz isə İslam və Demokratiya radio jurnalı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Tanrı insanları bərabər yaradıb və hər kəs ancaq əməllərinə görə Tanrı qarşısında cavabdehdir. Bunu Tanrıya tapılanlar deyir. Sosial, siyasi, dini, cinsi və başqa mənsubiyyətinə görə fərqlər qoyulmadan hər kəsin bərabər hüququ var. Bunu da demokratiyaya inananlar deyir. Bəs nədən eyni, insanın bərabərliyi, bərabər hüququnu qəbul edən eyni ki, fenomen bir arada yaşamada çətinliklərlə üzləşir? Nədən bir çox müsəlmanlar demokratiyanı xristianlığın qərbində yer sayır, demokratlar isə İslamı aftar üzərində günahlandırır? Demokratlar isə İslamı insan hüquqlarına hörmət eləməməkdə günahlandırır. Demokratiya və İslam bir-birini təhrif eləmədən eyni cəmiyyətdə yaşaya bilərmi?
İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun yeni birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam, həm söhbətlərimiz isə Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi, Devamın rəhbəri, İçərişəhərdəki Cümə Məscidinin imam cəmaatı Hacı İlqar İbrahimoğlu və demokratiya və İslamla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. İlk öncə verişin əvvəlində səslənən fikirlərə münasibətinizi bilmək istəyərdim. Həm deyim, həm də demokratiyanın insan bərabərliyini qəbul eləməsinə və beləsə nədən iki fenomen bir arada yaşamaqda çətinliklərlə üzləşir? Buyur, Zülqar bəy.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bu deki sualların qoyulmasını hesab edirəm ki, bunlar faydalı bəhslər deyil. Çünki burada a priori artıq, yəni dinlə bir növ demokratiya arasında bir qırmızı xətt çəkilir və bunların sanki ayrı-ayrılıqda bir başlanğıcılıqları və ayrı-ayrılıqda hərəsinin özünə görə bir din olması ortada çıxır. Mən belə düşünmürəm, bu mövzuları belə yanaşmıram və hesab edirəm ki, əslində bütün məsələlərin kökündə bugünləri çox aydın yanaşma var. Allaha inanan insanlar var, Allaha inanmayan insanlar var. Allaha inanan insanın insan haqlarına, demokratiyaya, insan şəxsiyyət ləyaqətinə yanaşma tərzi var və o hər şeyin başlanğıcını Allahda və Allaha doğru qayıdacağına inandığından hər şeyi bu müstəvidə, bu istiqamətdə, bu perspektivdə baxır. Ateist olan bir kəsin isə baxışı bir başqadır və təbii ki, maddə ilə məhdudlaşdığından o dünyasını yalnız maddi ləzzətlər və maddi ləzzətlər radiosundan kənara çıxmır. Onun da ümumiyyətlə insan haqları, demokratiya və insan şəxsiyyət ləyaqət radiosu da yalnızca maddi və maddi ətrafı mövzularla yekunlaşır. Ona görə də mən demək istərdim ki, bugün dünyada gerçək demokratiya və gerçək insan haqları baxımından mövzulara gəldikdə onun həm ilkin təşəbbüskarları inanc adamları olmuş, onu bugün də dünyada çox ciddi cəhdlə qoruyan insanlar da elə inanc adamlardır və bu məsələdə İslamla xristianlıq demək olar ki, bir müstəvidə dayanıb və bu mövzuda demək olar, bugün dünyada bir çox məsələlərə də baxışları eyni gəlir. İstər abort məsələsində, istər başqa-başqa mövzularda. Buna görə də mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, biz demokratiyanı ya dünyəviliyi ya insan haqlarını ayrıca bir din kimi təqdim etməyimiz yanlışdır və bu, dünya görüşü baxışındandır. İlahi dünya görüşündən irəli gələn demokratik anlamlar var. Ateist dünya görüşündən irəli gələn demokratik və insan haqları anlamları var.
Təşəkkür edirəm, İlqar bəy. Niyaz bəy.
Mən əlavəm nə olardı? Birincisi, ilkin, sən deyin o cümlələr ki, var, deyilişin görə çox sakit cümlələrdir. Yəni, Allah insanlarımızı bərabər yaradıbdır. Amma gerçək işə düşəndə dünyanın reallığını, insanın psixologiyasında çox uçurumlu, çox gərgin bir cümləyə çevrilir. İş burasındadır ki, dini psixolojinin bir nöqsanı var. Yəni, belə deyək, bir xeyli adamda dini psixolojinin, ümumiyyətlə dini psixolojinin yox, bir xeyli adamın dindarlığında səmliyinə baxmayaraq, Allah sevməsinə baxmayaraq bir dənə eybi var ki, o eybdən qurtulmaq özü əslən baxsan Allahın buyurduğu məqsəddir. Bu da onun ibarətdir ki, hər bir inanan adam özünü Allahın qavrayışını şərtli deyək, qavrayışın mərkəzində görür və özünü Allahın yeganə sevimlisi bilir. Və sanki bütün dünya ona xidmət üçün qurulubdur. Sanki Allah dünyanı yaradıb, onun üçün yaradıb, onun üçün filan şey olsun. O filan vəzifəyə gəlsin, onun bəxt açılsın. Bax, bu elə bir bataqlıqdır ki, bundan hər mümin adam qutara bilmir. Və mən belə hesab edirəm ki, məhz müminlikdə ələnlər qutara bilirlər. İndi götürək demokratiyanı, orada da sakit cümlədir, egalitarizm deyirlər. Yəni ki, insanların qanun qarşısında bərabərliyi, qanun qarşısında bərabərliyi. Biri vardır, bir kəs olur, qanun qarşısında bərabərliyi. Onun özündə də görürsən ki, hətta alolu demokratlar da axıracan ona əməl edə bilmirlər. Məhkəmələr səhv eləyirlər. Quantanamo deməli həbsxanasından bağlı olan sözdə mən yəni araşdırmamışam. Mən deyə bilmərəm, amma hər halda ciddi mənbələr deyir ki, orada insan hüquqları pozulur. Deməli nə baş verir? Deməli qanun qarşısında o Əl-Qaida ilə əlaqədar suçlanan adamlar o birilərlə bərabər tutulmurlar. Yəni belə deyək. Sizin dediyiniz cümlə ciddi bir din üçün və demokratiya üçün fundamental cümlədir, amma Möminlərin arasında onu pozanlar xeyli çoxdur, demokratların da arasında az deyil. Mən sadəcə bu dəqiqə İlqar bəyin deyirlərinə əlavə ki, bu gərginliyi istəyərdim.
Deməli, hörmətli Niyazi bəyin bir fikrinə qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən mömin insanlar belədir. Əslində, yəni, həqiqi mömin olan insanlar, həqiqi inanc insanları özlərini heç vaxt hər şeyin mərkəziyyəti görməzlər. Hər şeyin mərkəziyyəti və hər şeyin hədəfi Allahdır və Allaha bəndəlikdə və Allah bəndələrinə sevgidə özlərinin əslində vəzifələrini görərlər. Amma dediyimiz kimi naqisliklər inanc adına iddialı olan insanlardan da ola bilər ki, çıxsın ortalığa inanc adına iddialı olsun, inancı heç bir aidiyyətləri olmasın, yaxud insanlar da çıxsın ortalığa ki, demokratiya idealı olsunlar və Guantanamo kimi faciələri ortalığa çıxartsınlar.
Hazır bir məsələ mən istəyərim ki, sizin fikrinizi bilim.
Buyurun.
İlkin dedi, onu biz əslən baxsan çoğlamadıq. O da bunun var ki, demokratiya ilə din təxminən belə dedin. İlkin, demokratiya ilə din bir-birini təhrif etmədən bir arada ola bilərmi? Mən istəyərim ki, bundan bağlı öz fikrimi deyim və mən üçün maraqlıdır sizin də fikrinizi eşitmək. Mən əslən baxsan, dialektikanın termini çox sevmirəm, amma ki, dialektikanı işlətmədən hərçənd dialektikada yazışır. Əslən baxsan, belə düşünmək ki, demokratiya ilə din arasında birgə yaşayış elə ola bilərmi ki, gərginlik olmasın, təhrif olmasın? Bunca da mən deyərim ki, mümkün deyil bu. Əslən baxsan, bu bir-birinə yardımla bərabər bir-birinə mane olmaq, bir-birini sual qarşısına qoymaq, ən azı bir-birini sual qarşısına qoymaq, bir-birini yeni problemləri düşünmək üçün, mənimsəmək üçün hərəkətə gəlməyə məcbur eləmək məsələsi. Özü din deyəndə biz söhbət gedir insanların dinindən. Allah qatına söhbət getmir sözsüz. Bunu biz ayırmalıyıq. Yəni ki, dini daşıyanların düşüncələri, düşünərləri nəzər tuturuq. Bax, bu, yəni ki, biz çox vaxtı yaxşı olanların bir yerdə olmasını belə başlayırıq elə bir yaxşı qonşu kimi yox, gərginliyi olan, müəyyən problemləri olan, amma problemləri həll eləməyə, uzaqlaşmalardan qurtulub yaxınlaşmağa gücləri çatan, bax bu cür münasibətləri mən təsəvvür edirəm daha çox.
Aydındır. Mən o fikrə qayıdaraq bir daha onu vurğulamaq istəyirəm. Mənim dediyim məhz Allahın buyurduğu dindən söhbət edirəm. Yəni biz burada gerçək inancla gerçək demokratiyanın arasında, bu iki fenomenin arasında məncə araşdırma aparır və insanların yaşamları, dindarlıq təcrübələri fərqli ola bilər. O cümlədən də demokratiyanın da fərqli təzahürləri var. Ona görə mən bir daha bu məsələyə qayıtmaq, ya Azərbaycandakı bu nümunəni görürük də, yəni Qərb necə, məsələn, üçün demokratik dəyərləri neft dəyərlərindən kənara qoyur. Bu da özünə məxsus bir regional demokratiyaya uyğundur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz nəzəri bəhs aparırıqsa, nəzəri bəhsin deməli anlamında biz xalis inancla, gerçək inancla, gerçək demokratiya fenomenləri arasında bir müqayisəvi araşdırma aparmaq istəyirsə, mən hesab edirəm ki, demokratiya bir ictimai fenomen kimi bunun ilahi dünya görüşündən qaynaqlanan və ilahi dünya görüşünə irəli gələn forması var və ilahi dünya görüşünün deyil, maddi dünya görüşündən gələn forması var və təzad bunların arasında yaranır. Birisi demokratiyanı kamilliyə qovuşmaq kimi vasitə görür, digəri demokratiyanın özünü məqsəd görür və burada ciddi fərq var. Birisi bunu bir insanların içində olan bütün müsbət keyfiyyətlərin artırılması üçün bir vasitə görür. Digəri isə bunun özündən tam bəhrələnməni özünə məqsəd görür. Dediyim kimi bu inanc və ateist yanaşmasından irəli gəlir məsələdir. Amma Niyazi bəyin dediyinə gəldikdə biz gündəlik həyatımızda ciddi bir faciə ilə üzləşmişik. Din adına olan təcrübələrin və bəzi hallarda da yanlış təcrübələrin, bəzi hallarda da irticavi, bəzən dinin ümumiyyətlə özünə zidd olan təcrübələrin demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük və bu bir doğrudan da faciədir. Nə İraqda baş verən demokratiya prosesidir, nə də Talibanın etdiyi proseslər də dini proseslərdir. Ona görə də nəzəri olaraq mənim dediyim kimi orada bir harmoniklik var. Praktikada bu dediyimiz paradoksal situasiyanın yaranması odur ki, heç biri öz mahiyyətini həqiqətdə tətbiq etmir.
Çox sağ olun, Hacı İlqarın və Niyazi Mehdinin fikirlərini dinlədik və din və demokratiya arasında nəzəriyyə və reallıq fərqindən danışdıq. İndi özünü demokrat sayan və dindar sayan iki real gəncin Bakı sakininin din və demokratiya haqqında görüşlərindən tanış olaq, sonra söhbəti davam etdirərik. Amma Fərəh Sabirqızının reportajı elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. İslam və demokratiya.
İki müsahibimiz var. Birisi həyatını İslam'a həsr etmiş, dini təhsilini hazırda davam etdirən qatı dindar, digər isə heç bir İslam tələbinə əməl etməyən sıravi bir tələbədir. Onların hər ikisinin İslam dininə baxışlarını öyrənmək üçün təxminən eyni suallarla müraciət etdik. Amma təbii ki, fərqli cavablar aldıq. Özə bəzi məqamlarda qatı dindar hesab etdiyimiz müsahibimiz daha demokratik düşüncə ilə çıxış etdi. İlk olaraq Azərbaycan İqtisad Universitetinin tələbəsi Ramil Zeynalovun din nədir sualına cavabı ilə tanış olaq.
Məncə din əxlaqdır. İnsan əxlaqlı yaşamağı dindən öyrənməlidir. Məncə birinci şərt budur. Ədəbli olmaqdır, tərbiyəli olmaqdır. Belə deyim, doğrudur da, böyük kiçik yerin bilmək lazımdır.
Özünün dediyi kimi doğuşdan müsəlman olan Ramil, İslamda bəyənmədiyi, ümumiyyətlə qəbul edə bilmədiyi bir cəhət bilirmi?
Yox, məncə kifayət qədər kamil qaydalardır ki, insan, adi insan. Məncə bu kamilliyin, türklər demiş, ötəsinə gedib keçməlidir ki, tutaq ki, o dində nəyəsə bəyənməsin. Kamil dindir, İslam ona görə də tutaq ki, insan şuuru məncə qabaqlayır. Bizim orada bəyənməyəcəyimiz heç bir şey qalmayıb, yəni belə bir şeydir.
İslam dini nədir? Bu suala Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu, dünyəvi dini təhsilini Türkiyədə davam etdirib, indi də öyrəndiklərinə burada tələbələrinə tədris edən Teymur Əliyev cavab verir.
İslam imandır, Allaha iman. Allaha iman eləmədikcə müsəlman ola bilməzsən. Gərək inana biləsən Allaha. Üç cür inan var. Bir dildə iqrar, yəni dilinlə bunu ictimaiyyətə, özə, Allaha çatdırırsan ki, şəhadət gətirdim. Sonra bu əməlindədir. Sən bunu dilində gətirib qalmaqla müsəlman ola bilməzsən. Müsəlmançılıq bu deyil. Sən bunu gəlir əməlində sübut edəsən. Sonra deyil, iman ürəkdən keçməlidir. Ürəkdən keçməlisə, Allah qatına qalxa bilməzsən.
Qadın və kişilərin xarici görünüşünə gəlincə, Teymur Əliyev deyir ki, saqqal saxlamaq savabdır. Amma saqqal saxlayıb, ziyanlı əməllərlə məşğul olmaq çox böyük günahdır.
İslam dinində, yəni İslamın dinində, İslam Quran-ı Kərimdə, Məhəmməd Peyğəmbərin sünnətində müsəlmanın həm mənəvi, həm əməl forması, həm də onun şəkil forması var. Bunlar Məhəmməd Peyğəmbərin sünnətində gəlir. Onun əməlləridir, onun yaşayış tərzidir, onun geyim formasıdır, o vaxtı insanlara buyurduğu vacib olan əməllər. Bunlardan da biri qadının geyim formasıdır. Qadının geyim forması İslamda vacibdir ki, qadın örtünə. Amma bu o demək deyil ki, sən saqqal saxla, bürün, get pis əməllərlə məşğul ol. Daha yaxşı olardı ki, həm bürünüb, həm yaxşı əməllə məşğul olasan. Yox, bunlar cəmiyyət tərəfindən yaxşı qəbul olunmursa, eybi yoxdur.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. İslam və demokratiya.
Ekspertlərimizin fikirlərini almazdan öncə, reallıqda dinlə bağlı düşüncələr necədir? Bununla bağlı adi vətəndaşların da fikirlərini eşidək.
İnsaflıq, təmizlik, amma əqidə, yəni İslam əqidəsini rəayətləmək, Allaha da inan, o cümlədən vicdanlı olmaq, həm də o qabiliyyətsizlərin, yəni o insanlara, insanlığın düşmən olanların Qarşıda möhkəm dayanmaq, qalında. Yəni o cihad deyirlər, o cihada dəmişə rəyət verir.
Məncə, müsəlman adət ənənəsinə rəyət eləmək, o müsəlman namaz qılmaq, oruç tutmaq. Məncə, mənim fikrim olub, məncə.
Müsəlmançılıq, insaniyyətdir. Məlum olub. Allaha sevci, namaz qılan, oruçdan, müsəlmançılıq olub da.
Heç nə deyə bilmərəm.
Müsəlmançılıq öyle herkesin üzərində yorum yapacağı və tam bilgi sahibi olmadan üzərində yorum yapacağı basit bir şey deyil. Bir de sorunuz çok genel olduğu için cevap vermek çok zor.
Müsəlmançılıq deyəndə birinci mən gözümün qarşısına gəlir Məhəmməd Peyğəmbərin. Allahın bizə Məhəmməd Peyğəmbərin vasitəsilə göndərdiyi Quran.
Yani Müslümanlar hemşe bizim namaz kılmak istiyorlar. Her bir şey nefret edilmiyorlar. Şimdi bu bizim adetimizdir. Namaz kılmak, mesela oruç tutmak.
Saflık, temizlik.
Mümin olmak çok güzel. Allah hele bir yani bu yolu verip de. Tahsil bizim insanlar o Allah'ın yoluna tez kayıtsalar laf yakışı olardı. Müslümanlar kayıtsalar laf yakışı olardı. Ben özüm de bir mümin ben deyim. Namaz kılamam. İsterdim ki bütün insanlar o yola kayıtsın. Bu gözəllikdir, paçlıqdır, təmizlikdir, saflıqdır. Yəni, mən bütün insanlarımızı heylə görmək istərdim, o mümin yolda görmək istərdim, İslam yolunda görmək istərdim.
Mümin adamlar.
Yo, itaət etməkdir. Əsas namaz deyil ki, əsas onun müsəlmançılığı itaət eləməkdir.
Fərəh Sabirqızı hazırlamışdı. Sorğunu müsəlmançılıq nə idi sualına cavab verirdilər Bakı sakinləri. Burada İlqar bəy sizə bir sual verəcəm. Mən özüm namaz qılmıram. Oruç tutmuram. Amma ki, belə deyə də özümü heç də namaz qılan və oruç tutanlardan az müsəlman saymıram. Allah mən fikirləşirəm ki, mənim ürəyimdədir və mən ən azından bu ibadətimi ürəyimdə edirəm. Və heç kəsin haqqını tapdalamıram filan, belə deyə də bəzi mənəvi kriterilərə görə. Yəni, müsəlmançılıq təkcə namaz qılmaq, oruç tutmaqla mı ölçülür? Birinci bu suala cavab almaq istəyirdim.
Müsəlman kimdir? Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır, Allah tərəfindən yaratdığına inanır. Allahın ona ağıl, şuur, iradə, seçim imkanı verməsinə inanır. Allahı onun seçimini düz etməsi üçün ona peyğəmbərlər vasitəsilə məlumat, yəni nəbilərin vasitəsilə ilahi kitabları göndərməsinə inanır və o kitabların içindəkilərə inanır. Və müsəlman o kəsdi ki, həmin o kitab getirənlərin sonradan gerçək izah edib, gerçək yaşadan imamlara inanır və həyatdan sonra, yəni ölümdən sonra bir sorğu-sual olmasına inanır və bir gün etdiyi əməllərə görə cavab verib, bunlara uyğun şəkildə cəza mükafata çatacağına inanır. Bu məsələnin usul-i din hissəsi, yəni dinin kökləri hissəsi, məsələnin əməl hissəsi. Bu inanca malik olan insan artıq müsəlmandır. Amma müsəlman bu inanca malik olmaqla yanaşı, onun Rəbbi tərəfindən ona buyurduğu əməllər var. Və namaz burada ən mühüm, ən fundamental əməllərdən biridir. Namaz bəndə ilə Allah arasında bir rabitədir, bir bağlılıqdır, bir vücud almadır, bir növ əslində o insanın vücudi yaşayışının daimin ödənilməsi üçün olan ən gözəl vasitələrdən biridir. Amma namaz qılmaqla yanaşı bir çox başqa da belə vacibatlar var ki, namaz qılmaqla yanaşı onlar da vacibdir. Bura tək oruç, tək zəkat, tək xums, tək həc daxil deyil. Fikir verin, yaxşılıqlara dəvət etmək, pisliklərdən çəkindirmək, bu müsəlmanın namaz qədər vəzifəsidir. Gözəlliklərlə dost olmaq, çirkinliklərlə, eybəcərliklərlə düşmən olmaq, bu özü İslamın ən gözəl göstəricisidir. Öz daimə nəfsi ilə mübarizə aparmaq, toplumda olan mənfiliklərlə, qəlbi ilə, dili ilə, qələmi ilə, lazım olarsa vətənin müdafiəsi üçün canı ilə mücahidə aparıb, mübarizə aparmaq. Bunlar hamısı dedikimiz müsəlmançılıq kimliyinin içinə gəlir və siz fikir verin, dinimiz o qədər gözəldir ki, fərdi inkişafımızla bağlı hər şey vermiş. Toplum olaraq ictimai inkişafımızla bağlı hər şeyi vermiş. Yəni, insanların həm fərdi yüksəlişi üçün, həm cəmdə olub yüksəlişi üçün hər bir şey verir. Müsəlman kes, o kestir ki, özü ilə bağlı inkişafı hər an addımlarını atır ki, inkişafa geçsin. İnsanlarla münasibətində Allahın buyurduğunu tək edir. Və fikir versəz, bu artıq ictimai münasibətlərdədir. Və bu mənada digərlərinin haqlarına, digərlərinin hüquqlarına artıq hörmət. Fikir verin,
namaz qılanın namazı qabul olmaz, əgər qeymi rüşvətlə alınsa. Əgər qeymi kiminsə malını qəsb etmək. Baxın, bir namaz, bir namaz toplumda rüşvətin, korrupsiyanın, oğurluğun və min mənfiliklərin qarşısını alır. Yəni, sən namaz qılmaq üçün artıq normal, toplumun normal bir subyekti olmalısan, sənin qazancın halal olmalıdır, kiminsə haqqını pozmadan olmalıdır. Sənin qıldığın yer halal olmalıdır, kiminsə əlindən zorla ala biləcək yer ola bilməz. Və bir namaz əslində toplumda gerçək mənada vətəndaş olmaqlığı lazım edir. Yəni, gerçək vətəndaş, yəni Allahın bəyəndiyi bir insanın olmağı və bunun içinə də daxildir insanların haqlarını kesməmək. Toplumda hamıya saygını yar. Ona görə də mən toplumumuza marifçilik sovet dağıldıqdan sonra getməkdədir. Yəqin ki, mərhələ-mərhələ, tək namazla deyil, məsələlərin digər təfərrüatları da toplumda mərhələ-mərhələ yəqin mariflənmə işi gedəcək. İnsanlar anlayacaq ki, müsəlman kimliyi daha başqa məsələləri də özünə ehtiva edir. Tək namaz deyil. Namaz vacibdir və əhəmiyyətlidir, amma bir namazla bitmir. Namaz qılmaq əslində insanı daha başqa və daha böyük və daha əhəmiyyətli vəzifələrini yerinə yetirməyə bir növ öz-özlüyündə vücudi bir güc verir bu qədər.
Təşəkkür edirəm.
Yılqar bəyin dediyi axırın cümlədə mən çox təsirlidir, həyəcanlandırdı hətta, amma həşən onu da biz bilirik ki, yəni ki, hamımız bilir ki, çox qəribədir ki, eyni zamanda korrupsiya yetərincə İslam dünyasına da yayılıbdır. Yəni bu necə olur ki, bax bu gözəl cümlələr müəyyən din adamlarından mani olmur ki, onlar bunu bilə-bilə o yolun çəkilməsinlər. Bu çox ciddi məsələlərin biri, araşdırmaq lazımdır. Sizin sualınız ki, bu arada, əslimazın buna başlar bizdə, dinlə deməli, dindarla demokratın eynidir, yox fərqidir. Əslim baxsan, sual o qədər də dəqiq deyil. Çünki əslim baxsan, o sizin bilmək istədiyin şeylə bağlı sual, dəqiq sual vermək çox çətin məsələdir. Yəni, mən bilirəm ki, yəqin mən tamam verəm. Amma hər halda o sualdan bir bəhanə kimi istifadə edib müəyyən məsələlər düşünək. Məsələn, belə bir məsələni düşünək. Bir tərəfdən Əl-Ərabi, indi mənim yadımda deyil, bu məşhur sufi Ərabidir, yoxsa başqa Ərabidir. Yadımda deyil, deyir ki, hər nə varsa ki, özünü Allaha təslim eləyir, müsəlmandır. Yəni, burdan sonra sual çıxır ki, məsələn, xristiyan tutaq ki, elə xristiyanlar var ki, onları Məhəmməd Peyğəmbəri, Peyğəmbəri kimi tanıyırlar. Misal üçün, Ruslardan desin, Salaviyov cür olubdur, elələr olubdur. Düzdür, çalışırlar ki, öz peyğəmbərə desin ki, bizim İsus Xristosu üstün tutsunlar, amma ki, hər halda belə şeylər var. İndi o xristiyan ki, tutaq ki, Məhəmməd peyğəmbəri qəbul eləyir, biz özünü Allaha təslim eləyir, biz onu müsəlman deyə bilərik. Bu zaman ortaya çıxır ki, müsəlman olmaq üçün İlqar bəyin dediyi məsələlər də var, ritual məsələlər də var. Amma o bir tərəfdən, axı İslamın özündə də Məhəmməd peyğəmbərə bağlı hədis var ki, nə bilim, elin məşğul olan filan qədər namazdan üstün və s. bu şeylər də var. Yəni ki, bizim dinimizdə də əslən baxsan, dini düşüncəmizdə də o var ki, rituallar öz yerində, ritualların da eyibləri var. Misal üçün Ömər deməli Kəbənin başı çox fırlanmağı qadağan eləmişdi ki, çox fırlanla öyrəşirlər, sonra dini işlər gedir və o zaman mən yadını şub hansı əsabədən bir deyirdi ki, bu çöldən gələn ərəblər Quranı işləndə ağlaşırlar, ağlama ondan sonra köyrəlirlər, bu Məkkədə oturanlar köyrəmlər, bizim ürəyimiz çox daşıbdır. Yəni ritualın bu tərəfi də var. Ritualın bu tərəfi olduğu üçün ritualı mütəqləşdirməmək məsələsi də İslam fikrində ortada olubdur. İndi məsələnin dolaşıq nədən ibarətdir? Mömin adam bir tərəfdən sözsüz o ritual deyək ki, nə bilim, başqa nə təbii deyək, ona əməl etməyi əhəmiyyətlidir. Çünki insanın ruhu belədir ki, plastikliyi ona təsir eləyir. Yoga gedicə paraşıqma oturanda ruhunu rahat hiss eləyir. Eləcə də o namazdır, o başqa deməli ayinlər, bunlar hamısı ruha kömək eləyir. Amma kimsələrdən prinsipə mümkündür ki, müsəlman olsun və rituallara əməl edilmiş. Sonra ikinci bir məsələ var. Demokratiyanın, insan haqlarının bir məsələsi var ki, hər bir insanın istədiyi formada ibadət etmək ixtiyarı var. İndi əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, müsəlman din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
İslam və demokratiya ilə bağlı bəhsi, mübahisəni yox, söhbəti çox davam etdirmək olardı. Amma vaxtımız burada bitir. Qonaqlarımıza Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi Devamın rəhbəri, İçəri şəhərdəki Cümə Məscidinin imamı Hacı İlqar İbrahimoğlu və demokratiya və İslamla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdiyə təşəkkür edirəm və növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə Tanrı sizi qorusun.
Ve bu cansıxan bürküdə yine ikimiz qalırıq. Verib baş başa, mən və azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.